17 sati. U Maroku traju akcije spašavanja nakon razornog potresa, prijeti i humanitarna katastrofa. Speleološko spašavanje u turskoj špilji napreduje, HGSS za Media Service otkriva detalje. Napadi na istoku Europe nastavljeni, Rusija i SAD zadovoljne deklaracijom država članica G20. Braća Sinković, viceprvaci svijeta, Sandra Perković lovi naslov na memorijalu Borisa Hanžekovića.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Maroku i dalje traju akcije spašavanja nakon stravičnog potresa koji je odnio tisuće života. No vremenski okvir od 72 sata u kojem su šanse za spašavanje preživjelih veće, polako se bliži kraju. Onima koji su imali sreću da ne završe pod ruševinama, prijete glad i dehidracija, a nedostaje i lijekova. Tisuće ljudi na potresu od Marakeša do Agadira, grada na obali Atlantskog oceana, noći provode u parkovima, na trgovima, uglavnom na otvorenom, udaljeni od bilo kakvih objekata koji bi se mogli srušiti u eventualnim novim podrhtavanjima. Maroku prijeti i humanitarna katastrofa, pa pomoć prikupljaju brojne zemlje.
Hrane, vode, lijekova, ali možda najviše nade trenutno nedostaje stanovnicima Maroka nakon potresa koji je odnio više od 2000 života njihovih sugrađana. Više od 1400 ljudi ozlijeđenih u potresu je u kritičnom stanju. Bilo je malo iza 23 sata po lokalnom vremenu u petak kada je 6,8 po Richteru stanovnicima Maroka donijelo destrukciju kakvoj nisu svjedočili desetljećima.
Kuće su se srušile na ljude, ljudi ovdje pate, odmah nam je potrebna hitna pomoć. Molim vas, pošaljite hitnu u Mula Ibrahim.
Strah, tuga i nevjerica osjetili su se među ljudima i dan nakon potresa. Evo što je za AP rekla jedna od stanovnica spomenutog Mula Ibrahima, malog grada smještenog južno od Marakeša.
Pogodio nas je potres ili ne znam više što je to bilo. Večerali smo prije nego li je nestalo struje i nismo znali što se događa. Naša djeca i obitelji više nisu znali jesu li živi ili mrtvi. Nadam se da će nam dobročinitelji pomoći. Neka ih Bog bogato nagradi.
Dodatni nemir među ljude su unijela naknadna podrhtavanja. Zamjenik hrvatske veleposlanice u Maroku, Krešo Glavač, javio se za Media Servis iz glavnog grada Rabata.
Protekla noć protekla je mirno što se tiče novih podrhtavanja. Podaci ministarstva unutarnjih poslova od rano ujutro su da je 2012 ljudi smrtno stradalo, jako je puno ozlijeđenih. Vojska pokušava doći do ugroženih koji se nalaze ispod ruševinama u teško pristupačnim dijelovima planine Atlas. U Marakešu i okolici ljudi su proveli noć uglavnom vani u strahu od novih podrhtavanja.
Epicentar potresa bio je ispod planine Atlas, 70 kilometara jugozapadno od Marakeša, grada s oko 840 tisuća stanovnika koji je često turističko odredište. Najteže su, čini se, pogođena planinska naselja kojima, kažu, nije lako pristupiti čak i tijekom povoljnih vremenskih uvjeta. Maroko trenutno proživljava svoje najgore dane, dodaje Glavač.
Vlada je proglasila trodnevnu žalost, naravno potrebna je i humanitarna pomoć u ovakvoj situaciji.
Humanitarnu pomoć šalju brojne zemlje, od susjednog Alžira preko Francuske do Turske pa i Hrvatske. I Njemci su se uključili u pomoć lokalnim hitnim službama. Savezna agencija za tehničku pomoć priprema se za operaciju u Maroku, prenosi CDF koji je razgovarao s Markusom Bremersom iz spomenute agencije.
Otkako se dogodio potres, mobitel mi neprestano zvoni. Provjeravamo kako je stanje. Naši kolege su na putu prema potresom pogođenom području. Ja ću im se priključiti sutra. Vidjet ćemo što je ljudima potrebno, ali je već sada jasno da su im potrebne osnovne stvari. Hrana, voda, odjeća, zaštita, higijenske potrepštine. Španjolsko ministarstvo obrane je objavilo da su u Maroko poslali ekipu od 56 vojnika i 4 psa kako bi pomogli naporima spašavanja. Putem društvenih mreža su poručili: sva naša ljubav, podrška i solidarnost je s narodom Maroka u trenutku ove strašne tragedije. Za Media Servis, Bruno Perić.
Speleološko spašavanje u jednoj od najdubljih špilja u Turskoj morci pozitivno napreduje. Američki speleolog Mark Dickey, kojemu je u špilji u Južnoj Turskoj pozlilo te je ostao zarubljen na oko 1000 metara dubine, izvučen je na lokaciju od minus 680 metara. Zahtjevnu dionicu izvlačenja uspješno su s Bugarima i Poljacima odradili pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Više je za Medija Servis otkrio pročelnik HGSS-a Josip Brozičević.
Transport je tekao u redu, stanje Marku je kontinuirano praćeno od strane liječničkog tima. Sada on mora odraditi kraći odmor kako bi se opet provjerilo stanje. Spašavatelji isto tako odmaraju. Drugu dionicu iznad preuzimaju talijanski timovi. Po procjeni naših spašavatelja, ukoliko ostane ovako stabilno stanje Marka, da bi on sutra u večernjim satima ili utorak u jutarnjim satima mogao biti na površini.
Brozičević je objasnio da Amerikanca prevoze na nosilima koja se po posebnom sistemu izvlače užima koja su postavljena po jami.
Spašavateljske ekipe, dakle, rade na sidrištima kako bi ta nosila se povlačila, a isto tako liječnički tim cijelim transportom ga prate po strani i ukoliko je potrebna nekakva intervencija ili s vremena na vrijeme pregled stanja, oni to odrade u tom trenutku, transport se zaustavi, kada oni završe, transport ponovno nastavlja. Na tim mjestima bivcima, dakle, to je mjesto za odmor, za ispašavatelja i unesrećenoga, za uzimanje hrane, tekućine, lijekova.
Medija servis Vijesti plus.
Ruski napadi na ukrajinskom tlu su nastavljeni, a na meti je posebno bio glavni grad Kijev, u kojem je oboreno 20 dronova. Rusi pak tvrde da su spriječili ukrajinske napade bespilotnim letjelicama na Krimu. Ukrajinska protuofenziva protiv ruskih snaga nastavit će se i po dolasku lošijeg vremena, kada će se kasnije ove godine biti teže boriti. Poruka je to šefa ukrajinskih obavještajaca Kirila Budanova. Naša protuofenziva se odvija u više smjerova, rekao je Budanov, što prenosi Reuters, ali je i priznao kako je napred na bojištu puno slabiji nego li su priželjkivali. Kao ključne probleme koji usporavaju ukrajinsko napredovanje naveo je mnogobrojna minska područja, ali i velik broj malih ruskih kamikaza dronova. Završio je samit zemalja članica G20. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je samit u indijskom New Deliju bio uspješan jer dnevni red nije zasjenjen ukrajinskim sukobom. Naime, skupina G20 je usvojila deklaraciju u kojoj je pozvala države da ne koriste silu za otimanje teritorija, no nije osudila Rusiju za rat u Ukrajini. Deklaraciju je pohvalio i savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan. Lavrov je dodajmo rekao da je Rusija spremna vratiti se u Crnomorski sporazum o žitu čim se ispune njihovi uvjeti. Podsjetimo, Moskva je u srpnju odbila produžiti sporazum koji je Ukrajini omogućavao izvoz žitarica preko crnomorskih luka.
Medija servis Vijesti plus.
Nedavni samit zemalja BRICS-a u zapadnim je medijima, posebno u vrijeme inflacije, ponovno potaknuo priče o suprotstavljenom ekonomskom bloku koji raste i prijeti dominaciji Zapada. Radi li se stvarno o prijetnji ili prilici za suradnju na dobrobit svih, ili je riječ o nastavku geopolitičkih previranja?
Posljednji samit zemalja BRICS-a, što je kratica za organizaciju koju su osnovale Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, održan je u znaku gostovanja brojnih zemalja, ali pozivnici novim kandidatkinjama. U kontekstu rata Ukrajini, koji je u velikoj mjeri natjerao zemlje da se svrstavaju, BRICS bi trebao predstavljati blok pod utjecajem Rusije s namjerom ekonomskog i političkog odmicanja od Zapada. Vanjsko-politički analitičar Denis Avdagić napominje da je BRICS jako raznolik i da ne dijele zajedničke stavove oko mnogo toga, od demokracije pa do proširenja ovog bloka.
Imate vjekovne neprijatelje koji su možda sad u nekoj fazi primirja boljih odnosa, ali u principu su protivnici između sebe puno više čak možda nego što su prema onima kojima bi trebali nuditi nekakvu alternativu. Ne da nisu prijetnje u ovome trenutku, ali kada bi i bili, to bi samo bio poziv Zapadu da se malo više trgne, pogotovo onima koji se smatraju ekonomskim liderima zapadnog svijeta.
Ekonomist Damir Novotni također kaže da najviše pomoći Africi dolazi sa Zapada, a o ruskom i kineskom utjecaju i poslovima u Africi kaže da im je cilj prikazati se drugačijima od bivših kolonijalnih sila, ali se ponašaju upravo tako.
Mogu najviše očekivati od zapadnih zemalja u smislu financijske pomoći, ali ne od Rusije. Od Rusije i Kine mogu očekivati samo da im ovi postave takve uvjete da zapravo iskoriste resurse, a da od lokalno stanovništvo toga nema nikakve koristi.
Vanjsko-politički analitičar Denis Savdagić ne smatra da se angažman Kine i Rusije u Africi odražava na stanovništvo u odnosu na Europu.
Europska unija kada daje, najčešće daje bespovratnu pomoć koju međutim uvjetuje nekakvim demokratskim procesima. Boljitku građanskog društva i svih građana. Ja mislim da stanovništvo Afrike jako dobro zna gdje se živi bolje i koga oni žele kao investitore tamo. Tu govorimo o interesu onih koji predstavljaju nekakve elite koje drže afričke zemlje i o interesu građana. To su dvije, možemo reći, u potpunosti suprotstavljene strukture na taj način.
Unatoč prikazima prosvjeda protiv zapadnih zemalja u zemljama s vojnim prevratima, Avdagić smatra da čak i migracijski pravci otkrivaju stvarno stanje.
Nema tih ruta koje idu prema s ciljem da dođu u Rusiju, s ciljem da dođu u Kinu. Mislim da interesi Kine i Rusije su interesi Kine i Rusije u Africi. Nećemo reći da su drugačiji kada govorimo o interesu Berlina, Washingtona, ali kada govorimo o razvojnoj pomoći i onome što radi Europska unija, onda govorimo o nečemu što ja sam uvjeren da građani cijene.
Kako se Kina odnosi prema zemljama gdje ulaže, Novotni daje primjer Crne Gore, koja u jeku pandemijske krize skoro otišla u stečaj zbog kineskih kredita za autocestu koje su Kinezi odbili reprogramirati.
Mi nismo vidjeli niti jedno ulaganje, direktno strano ulaganje, govorimo o državnim kineskim kompanijama, nego prije svega su oni financirali projekte kreditno i nastojali su zaposliti svoju radnu snagu svoje. Dakle, tu nema govora o pomoći. Koncept Kine i Rusije geopolitički i ekonomski prema afričkim zemljama više kolonijalno, neokolonijalno orijentiran i grublje, rudimentarno nego što bi to danas radio zapad.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Vozač kamiona koji je u petak na zagrebačkom Žitnjaku usmrtio 9-godišnju djevojčicu pušten je na slobodu i ne mora u istražni zatvor. Prijedlog DORH-a da se vozaču odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela sudac je odbio. Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 45-godišnjak upravljao neispravnim teretnim automobilom. Kao i da se na cesti koja ima po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru nije zaustavio u susretu s školskim autobusom koji je bio zaustavljen na istočnoj kolničkoj traci za potrebe ulaska i izlaska djece iz autobusa. Između ostalog je priopćio DORH.
Pregled tjedna.
Povodom početka nove školske godine u prvi intervju tjedna Medija servisa nakon ljetne stanke došao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs, koji nam je otkrio kakve su reakcije na početak eksperimentalnog programa cjelodnevne nastave, koji se provodi u 62 osnovne škole u zemlji, među njima i u osnovnoj školi Draganići.
U ovoj školi se ispisalo tih troje đaka, koji su očito iz jedne familije, a u Osijeku, u ovoj velikoj školi gdje smo bili, dapače su se upisivala djeca iz drugih škola jer roditelji upravo žele da idu u ovu cjelodnevnu školu.
Doživljaj o prvom danu škole podijelio je s nama prvašić Lukas.
Dobro mi je bilo u školi, bilo mi je super i učiteljica mi je dobra. Bila je naša prijateljica na priredbi, ne znam zašto Tonka nije bila.
A uoči iduće super izborne godine kampanje su ne u zamahu nego već u petoj brzini. Stranke obilaze sve krajeve Hrvatske i predstavljaju svoje programe, a trenutno vladajući HDZ to kanalizira logično kroz rad vlade. Premijer je najavio novi paket mjera pomoći kojeg ćemo doznati idući tjedan, a ovog tjedna hvalio je usvojenu poreznu reformu, odnosno ukidanje prireza i povećavanje neto plaća građanima.
Odlična, dobro je pogođena, izglasit će se na vrijeme, imaju svi vremena da se prilagode.
No veliki gradovi koje ne vode HDZ-ovci u svemu vide kupovanje glasova uoči izbora i najavljuju dizanje stope poreza na dohodak. Dok HDZ obožava pričati o svojim postignućima, s druge strane o dodjeli stana i sukobu interesa ministra Marija Banožića, o Frani Barbariću i aferi Plin za cent ne žele, jer premijerovim rječnikom to su ne teme i tu nema prostora za ono bitno. Pohvalu njemu i njegovima. Oporba pak ne preza.
Mi možemo osnovano sumnjati da je to čovjek koji uzima dio kolača za svoje osobne potrebe. Andrej Plenković.
Dakle, to su čiste laži i insinuacije koje mene ne čude.
Dok je sukob interesa Banožića potvrdio Vrhovni sud, HDZ-ovci tvrde. Ministar mora negdje i živjeti i taj ministar najavljuje žalbu Ustavnom sudu. A ovog tjedna stigla je presuda za aferu Suhi led, u kojoj je nepravomoćno proglašen krivim bivši zagrebački pročelnik za zdravstvo Zvonimir Šostar. U tjednu za nama održane su i dvije komemoracije i dva sprovoda. Za prvog načelnika glavnog stožera oružanih snaga Antona Tusa i za bivšeg ministra financija, saborskog zastupnika i velikogoričkog gradonačelnika iz redova HDZ-a Ivana Šukera. Što se tiče svjetskih tema, nažalost, ponovno je u fokusu crna kronika. Osim civilnih žrtava na ukrajinskoj tržnici koju su pogodili Rusi, velike poplave pogodile su Grčku, Tursku i Bugarsku. Nažalost, zabilježene su i žrtve koje se u tisućama broje u Maroku, kojega je pogodio razoran potres magnitude 6,8 prema Richteru. Za kraj idemo na pozitivnije sportske vijesti. Zagreb je cijeli tjedan u znaku 73. Boris Hanžeković memorijala, dok je u nogometnom svijetu glavna vijest da je hrvatska nogometna reprezentacija u trećem kolu kvalifikacija za europsko prvenstvo pobijedila Latviju s 5:0 na punoj Rujevici.
Bili smo danas ozbiljni, dečki Marcita, dobra s naše strane utakmica, dobra priprema za Armeniju.
Dodajmo i za kraj ono što je razveselilo navijače Dinama. Na Maksimir se vratio Arijan Ademi.
To što imaš mene znači sve.
Nakon petomjesečne avanture u Kini ponovno će dati sve što ima za plavi dres.
Sport.
Valent i Martin Sinković osvojili su srebro na svjetskom prvenstvu u Beogradu. Odličnu utrku odveslali su Nizozemci Tveler i Bruning u dvojcu na pariće te su slavili s vremenom od 6:09:19. Braća Sinković za njima su kasnili 3 sekunde i 25 desetinki. Deveteto svjetska medalja za braću Sinković i druga srebrna.
Drugo mjesto na svijetu, moram provjeriti da smo zadovoljni, odveslali smo sve maksimum, Nizozemci stvarno bili bolji danas, čestitamo im, idemo dalje, još jače raditi i probati to krenuti za olimpijske igre.
Bilo je izrazito teško, ali dali smo sve od sebe. Zadovoljni smo, nismo navikli na druga mjesta, ali stvarno su Nizozemci ovaj put bili bolji, čestitamo im, skidamo kapu i ono, oni su putokaz kako se radi, radit ćemo još bolje sljedeće godine da ih probamo pobijediti.
Damir Martin nastupao u finalu samca u Beogradu i zauzeo je 6. mjesto. Pobijedio je Nijemac Zajdler. Novozelanđanin Tom Walsh peti je put najdalje bacio kuglu kraj zagrebačkih fontana i odnio je pobjedu s hicem 22-46 i to u četvrtoj seriji. Hrvatski predstavnik Filip Mihaljević osvojio je četvrto mjesto, a njegova je kugla letila do 21 metra i 52 centimetra.
Ovo je bilo dobro danas i dobro sam se osjećao i nakon ono malo umora i nakon zasićenja cijele sezone kad dođeš pred ovu publiku jednostavno se vratiš u život i zaboraviš da već godinu dana treniraš, da si na putu, da si u koferima, tako da je stvarno dobra energija i stvarno sam zadovoljan. Uvijek ono kažem, moglo je to još ono malo bolje za taj podij, ali evo, dobro je, zadovoljan sam, 21-52 u Zagrebu, stvarno mogu biti zadovoljan.
Amerikanac Joe Kovač osvojio drugo mjesto s 21-72, a treći je bio Talijan Leonardo Fabri s hicem od 21-55. Danas je završni dan 73. memorijala Boris Hanžeković i to na stadionu Mladosti u Savu. Program je započeo u 17 sati, a sve oči bit će uprte u bacačice diska i posebno najbolju hrvatsku atletičarku Sandru Perković, koja za Zagreb sprema nešto posebno. Natjecanje u bacanju diska za žene kreće od 19.05.
Ove godine konkurencija je opasna kao i svake godine do sada. Očekuju me skoro sve finalistice sa svjetskog prvenstva iz Budimpešte. Nažalost, naše kolegice Valerie Alman nema ovdje. Goriću se, primamljivo zvuči 11 pobjeda na mojem najdražem mitingu, a to je Boris Hanžekoviću. Tako da pozivam mojim putem sve da dođete, da nas podržite i da nam budete vjetar u leđa, ali imamo još puno toga za pokazati.
Nakon pobjede nad Latvijom, hrvatski nogometaši sutra gostuju kod Armenije u sklopu kvalifikacija za Euro. Izbornik Zlatko Dalić zna da nije riječ o bezazlenoj reprezentaciji.
Sigurno da nema mjesta kalkulacijama. Napravili smo danas analizu i večeras ćemo napraviti drugu analizu i na osnovu toga ćemo nešto promijeniti sigurno. Pogotovo malo u fazi obrane jer ipak trebamo tu se malo ojačati, malo promijeniti način. Oni su tu jako opasni po bokovima, imaju dva izuzetno dobra krila koja ulaze unutra i koji igraju dosta raznoliko i moramo biti na to spremni. Pazi se tih kontri.
Hrvatske parastolno tenisačice Anđela Mužinić-Vincetić i Helena Dretar-Karić peti put u nizu postale su europrvakinje nakon što su na Europskom prvenstvu u Sheffieldu slavile u konkurenciji parova. Anđela i Helena su u skupini ostvarile dvije pobjede, potom su u polufinalu bile bolje Talijanki, da bi u finalu nakon dramatične borbe porazile srpske igračice Nadu Matić i Borislavu Perić-Ranković rezultatom 3-2. Amerikanka Coco Gauff, pobjednica ovogodišnjeg US Opena, u finalu je pobjedila bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 2-6, 6-3, 6-2. 19-godišnja tenisačica tako je osvojila svoj prvi Grand Slam naslov, dok bjeloruskinja koja je osvojila Australian Open ove godine ostaje na jednoj tituli, ali sjajnim nastupom u New Yorku postala je prva tenisačica svijeta. Svijet će večeras u 22 sata gledati muško finale. Srbin Novak Đoković lovi svoj 24. Grand Slam naslov te 4. u SAD-u, dok Rus Daniil Medvedev lovi drugi. Za Medija servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, u Maroku traju akcije spašavanja nakon razornog potresa, prijeti i humanitarna katastrofa.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.